สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับเช้าวันนี้วันจันทร์ที่10ตุลาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยอยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ CNN ขอโทษและถอดรายงานเหตุยิงกราดหนองบัวลำพูจากที่เกิดเหตุลงเรียบร้อยแล้วรัสเซียเดินหน้าโจมตีซาโปริเชียโดยมีผู้เสียชีวิต13คนและบาดเจ็บอีกนับ10มาติดตามบทวิเคราะห์ว่าจีนจะเป็นตัวกลางไกลเกลี่ยวิกฤตนิวเคลียร์ในยูเครนได้หรือไม่และยังอยู่ในเอเชียครับเกาหลีเหนือทำการทดสอบยิงขีปนาวุธรอบใหม่ขณะที่ทูตจีนขอบคุณอีลอนมัสก์ที่เสนอให้ไต้หวันเป็นเขตปกครองพิเศษของจีนและในส่วนของรายงานบทวิเคราะห์ท้ายรายการการสูญเสียอาหารและขยะทำให้ภาวะโลกร้อนและความอดอยากรุนแรงขึ้นได้อย่างไรรวมทั้งมีคำแนะนำจากนักวิจัยว่าวิธีที่ดีที่สุดในการชะลอความชราภาพคืออะไรทั้งหมดนี้หลายประเด็นที่น่าสนใจในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับมาเริ่มที่ข่าวแรกในวันนี้ครับสื่อต่างชาติหลายแห่งรายงานว่าสำนักข่าว CNN ถอดรายงานข่าวเหตุยิงกราดที่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กในจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ40คนรวมถึงเด็กเล็กกว่า20คนพร้อมมีการขอโทษต่อการเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุบันทึกภาพออกมานำเสนอโดยไม่รับคำอนุญาตอย่างเป็นทางการด้วยครับสำนักข่าว AP ระบุโดยอ้างคำพูดของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สั่งปรับผู้สื่อข่าว2คนของ CNNที่มีส่วนร่วมกับการทำรายงานชิ้นดังกล่าวที่มีภาพของห้องที่เด็กถูกสังหารโดยมีคราบเลือดปรากฏให้เห็นอยู่เป็นจำนวนคนละ 5,000 บาทหลังตรวจสอบพบว่าทั้งคู่เดินทางเข้าไทยด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวแต่ไม่ได้มีการดำเนินคดีใดๆสำหรับกรณีบุกรุกเข้าไปในศูนย์รับเลี้ยงเด็กที่เกิดเหตุโดยทั้งคู่ได้เดินทางออกจากไทยแล้วครับพลตรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวด้วยว่าการสืบสวนของเจ้าหน้าที่สรุปว่าทั้งคู่คิดว่าตนได้รับอนุญาตเข้าไปบันทึกภาพที่เกิดเหตุได้แล้วหลังจากมีอาสาสมัครหรือไม่ก็เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรายหนึ่งโบกมือให้สัญญาณว่าสามารถเข้าไปในอาคารได้โดยไม่ทราบว่าคนคนนั้นมีอำนาจสั่งการหรือไม่ครับผู้สื่อข่าวทั้งสองคนได้ออกมาขอโทษต่อสิ่งที่เกิดขึ้นและไมค์แมคคาร์ธีรองประธานบริหาร CNN International ได้กล่าวขอโทษผ่านแถลงการที่ระบุว่าผู้สื่อข่าวของบริษัทได้พยายามขออนุญาตเพื่อเข้าไปในอาคารที่เกิดเหตุแต่ทีมงานเพิ่งเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่เหล่านั้นไม่ได้มีอำนาจที่จะให้อนุญาตและว่าทีมงานนั้นไม่ได้มีความตั้งใจจะฝ่าฝืนกฎใดๆครับแมคคาร์ธียังระบุในแถลงการณ์ด้วยว่าเราเสียใจอย่างยิ่งต่อความปวดร้าวและการล่วงละเมิดต่างๆเพราะรายงานของเราและสำหรับปัญหาต่างๆต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในช่วงเวลาอันแสนทุกโศกนี้พร้อมยืนยันว่าซีนเอ็นได้ถอดรายงานชิ้นดังกล่าวออกจากทุกแพลตฟอร์มของตนแล้วการสอบสวนและการลงโทษผู้สื่อข่าวซีนเอ็นนี้เกิดขึ้นหลังมีผู้สื่อข่าวไทยโพสต์ภาพทีมงานสื่อสหรัฐแห่งนี้เดินออกมาจากสถานที่เกิดเหตุในจังหวัดหนองบัวลำพูก่อนจะมีแถลงการออกมาจากสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทยที่ระบุว่ารู้สึกผิดหวังต่อการทำรายงานของ CNN และรวมทั้งการที่สื่อแห่งนี้เผยแพร่ภาพภายในสถานที่เกิดเหตุและว่านี่เป็นการละเมิดจริยธรรมสื่อมวลชนในการรายงานข่าวอาชญากรรมอย่างร้ายแรงและแสดงถึงความไม่เป็นมืออาชีพขณะที่สมาคมนักสื่อข่าวสื่อพิมพ์แห่งประเทศไทยวิพากษ์วิจารณ์ว่าสิ่งที่ CNN ทำนั้นขาดจริยธรรมครับขณะเดียวกันมีการจัดพิธีศพให้กับเหยื่อ36รายจากเหตุยิงกราดครั้งนี้ที่วัด3แห่งในวันอาทิตย์ก่อนที่จะมีพิธีปาชาปนกิจในวันอังคารนะครับมาติดตามประเด็นข่าวจากยูเครนกันบ้างครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลยูเครนรายงานในวันอาทิตย์ว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธหลายลูกช่วงข้ามคืนก่อนหน้าเข้าไปในพื้นที่เมืองซาโปริเชียซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13คนและบาดเจ็บกว่า60คนครับขณะที่กรุงมอสโกยังคงพยายามอ้างผลการทำประชามติและคำสั่งรัฐสภาเพื่อผนวก4อาณาเขตของยูเครนเข้ากับตนโดยผิดกฎหมายต่อไปครับรายงานข่าวระบุว่าการโจมตีครั้งล่าสุดนี้มีเป้าหมายเป็นอาคารอพาร์ตเมนต์และบ้านเรือนและเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังเกิดเหตุระเบิดติดรถบรรทุกเมื่อวันเสาร์ซึ่งทำให้สะพานเคิร์ชบริดจ์ที่เชื่อมแผ่นดินใหญ่ของรัสเซียเข้ากับคาบสมุทรไครเมียถล่มลงมาบางส่วนโดยสะพานแห่งนี้เป็นเส้นทางหลักของการนำส่งอาวุธยุทโธปกรณ์และเสบียงคลังสำหรับทหารให้กองทัพรัสเซียที่เดินหน้าโจมตีพื้นที่ภาคใต้ของยูเครนอยู่ครับทางนี้เจ้าหน้าที่ยูเครนออกมาให้ข่าวว่าฝ่ายตนเป็นผู้ทำการโจมตีสะพานดังกล่าวแต่ไม่ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่ายูเครนเป็นผู้รับผิดชอบการวางระเบิดครั้งนี้ ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินกล่าวในวันอาทิตย์ครับว่าการโจมตีสะพานนี้เป็นการก่อการร้ายที่มีหน่วยรบพิเศษของยูเครนอยู่เบื้องหลังและระบุว่าไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยว่านี่เป็นการก่อการร้ายที่มุ่งทำลายโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนอันสำคัญยิ่งของสหพันธรัฐรัสเซียพร้อมย้ำว่าได้สั่งให้เริ่มทำการสอบสวนคดีอาญาเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้แล้วทางอย่างไรก็ตามนะครับทางการไปรษณีย์ยูเครนออกแถลงการว่าจะมีการออกสแตมป์ชุดฉลองการระเบิดสะพานดังกล่าวครับโดยภาพที่จะใช้ในสแตมป์จะอ้างอิงจากภาพโปสเตอร์ภาพยนตร์คลาสสิกเพื่อตอกย้ำสิ่งที่เรียกว่าเป็นความสำคัญอันศักดิ์สิทธิ์ของสะพานแห่งนี้ในสายตาของมอสโกครับส่วนเหตุการณ์โจมตีที่เมืองซาโปริเชียนั้นกองทัพอากาศยูเครนเปิดเผยว่าเกิดจากขีปนาวุธ6ลูกซึ่งส่งผลให้อาคารตึกระฟ้าซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนอย่างน้อย1แห่งถล่มลงมาและทำให้หน้าต่างของอาคารอีกหลายแห่งแตกกระจายครับเมืองแห่งนี้ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของยูเครนและตั้งอยู่ใน1ใน4เขตปกครองที่รัสเซียประกาศผนวกเข้ากับตนครับอย่างไรก็ดีรายงานข่าวระบุว่ารัสเซียยังคงสูญเสียพื้นที่ที่ตนยึดครองมาได้ต่อไปครับโดยรวมถึงบริเวณที่มอสโกผนวกเข้ากับตนไปแล้วและประธานาธิบดีปูตินขู่ว่าจะใช้อาวุธนิวเคลียร์โต้สิ่งที่รัสเซียเรียกว่าเป็นการรุกรานอาณาเขตของตนหลังการผนวกดินแดนแล้วและในขณะที่ความกังวลเรื่องการเกิดสงครามนิวเคลียร์ระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกกำลังเพิ่มขึ้นเสื่อมเนื่องจากสงครามในยูเครนนะครับผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว่าจีนอาจเข้ามามีบทบาทสำคัญในการไกล่เกลี่ยวิกฤตการณ์ครั้งนี้ครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางคนไม่เชื่อว่าจีนจะมีแรงจูงใจที่จะเข้ามารับหน้าที่นี้คุณทรงพจน์สุภาผลรีบเรียงรายงานจากผู้สื่อข่าวซินดี้ซุยของ VOA มานำเสนอครับ
ครับสตีฟชางผู้อำนวยการสถาบันจีนแห่ง SOAS University of London กล่าวว่าหากจะมีประเทศมหาอำนาจประเทศใดที่สามารถโน้มน้าวประธานาธิบดีปูตินได้ประเทศนั้นคือจีนทั้งนี้จีนคือสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเพียงประเทศเดียวที่รับปากว่าจะไม่เป็นฝ่ายใช้อาวุธนิวเคลียร์ก่อนนอกจากนี้จีนยังเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของรัสเซียและเป็นประเทศที่มีอิทธิพลทางการเมืองต่อรัฐบาลกรุงมอสโกมากที่สุดประเทศหนึ่งแต่นักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าจีนจะมีผลพลอยได้เพียงเล็กน้อยจากการช่วยเหลือสหรัฐบรรเทาวิกฤตด้านนิวเคลียร์ครั้งนี้นะครับประกอบกับจีนยังคงไม่พอใจต่อรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนเกี่ยวกับนโยบายที่มีต่อจีนโดยเฉพาะประเด็นไต้หวันหลังจากที่สหรัฐขายอาวุธให้แก่ไต้หวันและการที่นักการเมืองระดับสูงของสหรัฐหลายคนเดินทางเยือนกรุงไทเปในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาศาสตราจารย์หยวนจิงตงผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศจีนที่ University of Sydney กล่าวว่าเรื่องนี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญนะครับเพราะจีนจะทบทวนว่าได้อะไรจากการเข้าไปไกล่เกลี่ยในเรื่องนี้ในเมื่อรัฐบาลสหรัฐมีนโยบายที่เป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของจีนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การค้าไปจนถึงเทคโนโลยีตั้งแต่ประเด็นไต้หวันไปจนถึงอินโดแปซิฟิกและหากจีนอยากเข้าร่วมไกล่เกลี่ยจริงๆปักกิ่งก็อาจไม่มีความสามารถพอที่จะโน้มน้าวให้ปูตินยุติสงครามครั้งนี้ก็เป็นได้นะครับซูเฟงคณบดีของสถาบันต่างประเทศศึกษามหาวิทยาลัยนานกิงประเทศจีนกล่าวกับ BOA ว่าอิทธิพลของจีนต่อสงครามในยูเครนนั้นจำกัดอย่างยิ่งและหากจีนขอให้ปูตินยุติสงครามท่ามกลางสถานการณ์ที่กำลังตึงเครียดในขณะนี้ก็เหมือนการขอให้รัสเซียยอมรับความพ่ายแพ้และเป็นการประหารปูตินทางการเมืองซึ่งไม่มีทางที่ปูตินจะรับฟังที่ผ่านมาจีนค่อนข้างมีท่าทีกำกวมในสงครามที่ยูเครนนะครับคือทั้งไม่ร่วมประนามรัสเซียแต่ก็ไม่ช่วยจัดหาการสนับสนุนทั้งทางการเมืองและการทหารให้แก่รัสเซียด้วยและก่อนหน้านี้ทางการจีนได้ออกมาขอร้องอย่างเป็นทางการให้มีการเจรจาและหาทางออกอย่างสันติต่อสงครามในยูเครนนะครับไซมอนเฉินนักรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันกล่าวว่าความกังวลสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของจีนคือหากปูตินแพ้ในครั้งนี้และสูญเสียอำนาจการเมืองก็อาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซียสมัยหน้าในปี2024ซึ่งพรรคฝ่ายค้านที่มีความใกล้ชิดกับรัฐบาลวอชิงตันอาจพลิกขึ้นมาเป็นผู้ชนะซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ผู้นำจีนไม่ต้องการให้เกิดขึ้นและนั่นคือเหตุผลที่จีนต้องการให้รัสเซียและยูเครนหาทางเจรจาเพื่อยุติสงครามโดยเร็วศาสตราจารย์หยวนจิงตงเชื่อว่าหากรัสเซียพ่ายแพ้สงครามจะเหลือเพียงจีนประเทศเดียวที่ยืนหยัดต่อต้านสหรัฐและชาติตะวันตกรวมทั้งพันธมิตรของสหรัฐในเอเชียซึ่งจะเป็นเรื่องยากสำหรับจีนในการเดินหน้าตามเป้าหมายต่างๆที่วางไว้อ อย่างไรก็ตามสตีฟชางแห่ง SOAS University of London มองต่างมุมนะครับว่าอาจเป็นผลดีต่อจีนเองหากจีนรับบทบาทนำในการไกล่เกลี่ยสันติภาพครั้งนี้สำเร็จเพราะจะช่วยให้จีนก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในด้านการสร้างสันติภาพของโลกซึ่งจะช่วยยกระดับภาพพจน์ของจีนได้มากรวมทั้งนำผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมาให้หากสงครามสิ้นสุดลงจริงๆแต่ปัญหาก็คือประธานาธิบดีสีมองไม่เห็นประเด็นนี้และไม่มีใครในรัฐบาลจีนที่กล้าบอกเขานะครับถึงกระนั้นซุนยุนผู้อำนวยการโครงการจีนแห่งสติมสันเซ็นเตอร์เชื่อว่าจีนอาจไม่ได้สนใจสร้างภาพลักษณ์ให้ดูดีบนเวทีโลกมากนักเพราะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาหลายอย่างที่จีนเผชิญรวมทั้งประเด็นไต้หวันและอาจไม่ได้เปลี่ยนแปลงจุดยืนสหรัฐที่มีต่อจีนเช่นกันเรื่องนี้ทำให้นักวิเคราะห์หลายคนมาถึงข้อสรุปว่าท่าทีของจีนต่อสงครามในยูเครนนั้นขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่สหรัฐมีต่อจีนทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วยเพราะหากอเมริกาต้องการได้รับความช่วยเหลือจากจีนอเมริกาก็ต้องทบทวนท่าทีและนโยบายที่มีต่อจีนด้วยเช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์มาติดตามประเด็นข่าวที่น่าสนใจจากเอเชียกันต่อครับเกาหลีเหนือทำการทดสอบขีปนาวุธรอบดึกในคืนวันเสาร์ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนะครับและเกิดขึ้นก่อนที่กรุงเปียงยางจะจัดงานฉลองครบรอบ77ปีพรรคแรงงานซึ่งเป็นพรรคการเมืองเดียวของประเทศที่จะมีการจัดแสดงอาวุธของประเทศออกมาด้วยครับกองทัพเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้2ลูกออกมาในช่วงระหว่างเวลา 1.48 นาทีและ 1.58 นาทีของวันอาทิตย์จากพื้นที่เมืองมุนชอนไปยังทะเลตะวันออกหรือที่รู้จักกันในชื่อทะเลญี่ปุ่นนะครับโดยขีปนาวุธทั้ง2ลูกบินเป็นเวลาระยะทาง350กิโลเมตรที่ระดับความสูง90กิโลเมตรโทชิโรอิโนะรองรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นออกประกาศรายละเอียดการยิงทดสอบขีปนาวุธคล้ายๆกันออกมาครับและกล่าวว่าขีปนาวุธทั้ง2ลูกตกลงในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษของญี่ปุ่นและว่าความน่าจะเป็นของการยิงครั้งนี้คือการทดสอบขีปนาวุธทิ้งตัวจากเรือดำน้ำสภาความมั่นคงเกาหลีใต้เรียกประชุมฉุกเฉินเพื่อประณามอย่างรุนแรงต่อการเดินหน้าทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือว่าเป็นการสั่นคลอนเสถียรภาพซึ่งละเมิดมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติครับการทดสอบขีปนาวุธช่วงข้ามคืนนี้นับเป็นการทดสอบครั้งที่7ในรอบ15วันของเกาหลีเหนือกองบัญชาการอินโดแปซิฟิกของสหรัฐประเมินนะครับว่าการยิงทดสอบขีปนาวุธครั้งนี้ไม่ได้เป็นภัยคุกคามซึ่งหน้าต่อสหรัฐและพันธมิตรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกาหลีเหนือเพิ่งยิงทดสอบขีปนาวุธแบบทิ้งตัวข้ามเกาะญี่ปุ่นหลังเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Ronald Reagan ของสหรัฐหันหน้ากลับมายังคาบสมุทรเกาหลีซึ่งการยิงทดสอบครั้งนั้นทำให้ผู้นำชาติและต่างๆและประชาคมโลกไม่พอใจอย่างมากครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้เองสื่อ KCNA ของรัฐบาลเปียงยางเพิ่งเผยแพร่แถลงการ2ฉบับจากโฆษกกระทรวงกลาโหมและสำนักงานการบินแห่งชาติที่ชี้ว่าการทดสอบยิงอาวุธของเกาหลีเหนือจะเดินหน้าต่อไปครับและไปต่อกันที่ไต้หวันครับประธานาธิบดีไช่อิงเหวินเตรียมประกาศให้คำมั่นจะเดินหน้าเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กองทัพในช่วงที่ระดับความตึงเครียดกับกรุงปักกิ่งพุ่งสูงต่อเนื่องสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างร่างสุนทรพจน์ของผู้นำรัฐบาลไต้หวันที่จะอ่านในวันจันทร์ซึ่งเป็นวันชาติของไต้หวันนะครับว่าผู้นำรัฐบาลกรุงไทเปจะพูดถึงการเสริมสร้างความสามารถด้านการสู้รบเพื่อปกป้องประเทศและการสร้างความกลมเกลียวขวัญกำลังใจของประชาชนแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับเรื่องนี้บอกกับรอยเตอร์ด้วยครับว่าเนื้อหาในสุนทรพจน์นี้นอกจากจะมีเรื่องของการยืนยันความมุ่งมั่นของไต้หวันในการขยายความสามารถในการป้องกันตนเองและจุดยืนของตนในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคประธานาธิบดีไช่อิงเหวินจะพูดถึงความพยายามในการเสริมสร้างความยืดหยุ่นและกำลังในการสู้รบเพื่อปกป้องประเทศด้วยนอกจากนั้นประธานาธิบดีไช่จะเน้นย้ำถึงความยืดหยุ่นในระบอบประชาธิปไตยที่เป็นกุญแจของการป้องกันไต้หวันซึ่งรวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและการเชื่อมต่ออย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรทั้งหลายนะครับ การกล่าวสุนทรพจน์เพื่อฉลองวันชาติของไต้หวันมีกำหนดขึ้นที่ด้านนอกทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงไทเปในวันจันทร์นะครับซึ่งจะมีการจัดขบวนพาเหรดทางทหารด้วยโดยงานนี้จะเกิดขึ้นเพียงไม่ถึง1สัปดาห์ก่อนจะมีการจัดงานประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งหลายฝ่ายเชื่อว่าจะเป็นเวทีให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้รับเสียงสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีต่อเป็นสมัยที่3และเป็นผู้นำประเทศที่มีอำนาจมากที่สุดตั้งแต่สมัยของเหมาเจ๋อตงครับขณะนี้ทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับยังมีข่าวต่อเนื่องมาจากเรื่องกรณีของไต้หวันและจีนครับทูตจีนประจำสหรัฐออกมาแสดงความขอบคุณต่ออภิมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์ที่เสนอให้ไต้หวันเป็นเขตปกครองพิเศษของจีนเหมือนกับฮ่องกงแต่ย้ำว่ากรุงปักกิ่งยังคงต้องการการรวมชาติอย่างสันติและการเป็น1ประเทศ2ระบบกับไต้หวันต่อไปตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับหลังจากแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรัสเซียและยูเครนทำข้อตกลงเพื่อยุติสงครามได้ไม่กี่วันนะครับมาร์กเสนอความเห็นเพื่อลดความตึงเครียดระหว่างจีนและไต้หวันด้วยการที่กรุงไทเปยอมมอบอำนาจการปกครองบางส่วนให้กับกรุงปักกิ่งครับโดยอภิมหาเศรษฐีรายนี้กล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสื่อ Financial Times ที่ตีพิมพ์ออกมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่าคำแนะนำของผมคือการดำเนินนโยบายเขตปกครองพิเศษสำหรับไต้หวันในแบบที่ยอมรับได้พอควรแม้จะไม่ได้ทำให้ทุกฝ่ายพอใจก็ตามมาร์กพูดถึงเรื่องนี้หลังผู้สื่อข่าวถามความคิดเห็นเกี่ยวกับจีนซึ่งบริษัทเทสลาเปิดโรงงานผลิตรถพลังไฟฟ้าขนาดใหญ่เอาไว้นะครับและฉินกังเอกอัครราชทูตจีนประจำสหรัฐทวีตข้อความออกมาในวันเสาร์ว่าผมอยากจะขอบคุณอีลอนมัสก์ต่อการออกมาเรียกร้องสันติภาพในช่องแคบไต้หวันและสำหรับความคิดของเขาเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตปกครองพิเศษสำหรับไต้หวันทูตจีนยังระบุด้วยว่าอันที่จริงการรวมชาติอย่างสันติและนโยบาย1ประเทศ2ระบบนั้นคือหลักการพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับไต้หวันและเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการบรรลุแผนรวมชาติและว่าด้วยเงื่อนไขว่าอธิปไตยความมั่นคงและความสนใจในโครงการพัฒนาของจีนนั้นคือสิ่งที่ได้รับการประกันอยู่แล้วหลังการรวมชาติเสร็จสิ้นไต้หวันจะมีอำนาจการปกครองตนเองในระดับสูงในฐานะแคว้นปกครองพิเศษและพื้นที่อันกว้างใหญ่สำหรับการพัฒนาต่างๆครับกลับมาที่สหรัฐกันบ้างครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแสดงความกังวลว่าการที่กลุ่มโอเปกและประเทศผู้ผลิตน้ำมันอื่นๆประกาศลดกำลังการผลิตน้ำมันนั้นถือเป็นข่าวร้ายสำหรับเศรษฐกิจโลกครับรอยเตอร์รายงานว่าเจเน็ตเยลเลนรัฐมนตรีคลังสหรัฐระบุในคำสัมภาษณ์กับสื่อ Financial Times ซึ่งตีพิมพ์ออกมาในวันอาทิตย์ว่าการตัดสินใจของกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันโอเปก Plus ที่จะลดกำลังการผลิตลง2ล้านบาร์เรลต่อวันตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปไม่ได้เป็นประโยชน์และไม่ฉลาดสำหรับเศรษฐกิจโลกเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับตลาดเกิดใหม่ทั้งหลายเยลเลนกล่าวด้วยครับว่าเรารู้สึกกังวลอย่างมากเกี่ยวกับบรรดาประเทศกำลังพัฒนาและปัญหาต่างๆที่ประเทศเหล่านั้นกำลังเผชิญอยู่ครับมาถึงรายงานบทวิเคราะห์อีกชิ้นครับหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติที่ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมออกมาเรียกร้องให้คนทั่วโลกช่วยการแก้ไขปัญหาขยะจากอาหารและการสูญเสียอาหารในครัวเรือนอย่างเร่งด่วนเพราะเหตุใดคุณคมสันต์ศรีธนวิบูลชัยมีรายละเอียดเรื่องนี้มานำเสนอครับ
ครับในวันที่29กันยายนของทุกปีถือว่าเป็นวันแห่งการตระหนักรู้สากลเรื่องการสูญเสียอาหารและขยะอาหารโดยเป็นความพยายามจากหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติหรือว่า UN ที่ต้องการเรียกร้องให้ทั่วโลกช่วยกันยุติการสูญเสียอาหารและการสร้างขยะอาหารรายงานโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNEP ระบุว่าในปี2019มีขยะอาหารถูกทิ้งจำนวนมากกว่า930ล้านตันและมาร์กรัตกาหัวหน้าแผนกพลังงานและสภาพอากาศของโครงการนี้ชี้ว่าตัวเลขดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 20% ของจำนวนอาหารทั้งหมดที่มีอยู่ทั่วโลก
There's evidence that household food waste is generated at a similar per capita level in all countries regardless of country income level so households in average generate about 74 kilograms per person per year
รัฐกาอธิบายว่ามีหลักฐานที่สนับสนุนว่าอัตราการผลิตขยะอาหารจากครัวเรือนต่อประชากรหนึ่งคนนั้นอยู่ในระดับใกล้เคียงกันในทุกประเทศไม่ว่าประเทศนั้นจะมีระดับรายได้เท่าใดที่ประมาณ74กิโลกรัมต่อคนต่อปีตัวเลขดังกล่าวถือว่ามีนัยยะที่สำคัญมากเพราะการประเมินล่าสุดจากองค์การสหประชาชาติระบุว่าผู้คนประมาณ828ล้านคนทั่วโลกกำลังเผชิญภาวะอดอยากอยู่ ขณะที่องค์การอาหารและการเกษตรหรือว่า FAO พบว่าราว 14% ของอาหารในโลกนั้นสูญเสียไปหลังการเก็บเกี่ยวและประมาณ 17% กลายเป็นขยะในขั้นตอนของการค้าปลีกรวมถึงในขั้นตอนของการบริโภค
Over the past 2 years our agri-food system across the globe have been disrupted by the COVID-19 pandemic, climate change and the war in Ukraine pushing millions of people into food insecurity.With hunger and malnutrition
on the rise. Rosaro, เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านพัฒนาองค์กรจาก FAO กล่าวว่าการสูญเสียอาหารและขยะอาหารเป็นปัญหาระดับโลกที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อสภาพภูมิอากาศรวมทั้งความมั่นคงด้านอาหารและความยั่งยืนของระบบเกษตรและอาหารโรกล่าวว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาระบบเกษตรและอาหารทั่วโลกล้วนได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสงครามในยูเครนซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ผู้คนจำนวนหลายล้านคนต้องเผชิญการขาดเสถียรภาพทางอาหารเพราะปัญหาความอดอยากและภาวะขาดสารอาหารที่รุนแรงขึ้นข้อมูลจาก FAO ชี้ว่าการสูญเสียอาหารและขยะอาหารเป็นตัวเร่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังระบุด้วยว่าระบบเกษตรและอาหารเป็นสาเหตุในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันจะนำไปสู่ภาวะโลกร้อนในสัดส่วนถึงราว 31%นอกจากนี้ UNEP ยังให้ข้อมูลว่าการลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหารจะช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทนได้ราว 15% ภายในปี 2030 ซึ่งประเด็นนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าก๊าซมีเทนมีพลังสร้างความร้อนได้สูงกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง80เท่าในช่วง20ปีแรกหลังก๊าซดังกล่าวลอยขึ้นถึงชั้นบรรยากาศโลก UNEP ระบุว่าปัจจุบันนี้มนุษย์คือต้นเหตุของภาวะโลกร้อนเพราะว่าก๊าซมีเทนในสัดส่วนอย่างน้อย25%ผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราอีกครั้งได้ทาง voathai.com และติดตามเราผ่าน Facebook Instagram Twitter และ YouTube VOA Thai ได้ตลอดเวลานะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับความลับของการต่อสู้กับความชราภาพและการมีความเยาว์วัยเป็นอีกประเด็นที่นักวิจัยจำนวนหนึ่งพยายามหาคำตอบด้วยการศึกษาลึกลงไปถึงระดับเซลล์ครับแต่ถึงบัดนี้ปัญหาคำตอบที่หามาได้กับเป็นสิ่งที่คนทั่วไปอาจเคยได้ยินกันมาแล้วและคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษานี้จาก VOA มาเสนอส่งท้ายครับ
นักวิทยาศาสตร์หลายคนเริ่มหันมาศึกษาประเด็นเซลล์แห่งความชราภาพซึ่งเป็นสถานะของเซลล์ที่ไม่มีการแบ่งตัวอีกต่อไปมากขึ้นเรื่อยๆนะคะทั้งนี้เซลล์ความชราภาพที่ร่างกายของผู้สูงอายุสร้างขึ้นมามีความเชื่อมโยงกับสภาวะต่างๆของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับอายุเช่นภาวะสมองเสื่อมและโรคหลอดเลือดหัวใจเป็นต้นขณะที่นักวิทยาศาสตร์ยังศึกษาเกี่ยวกับยาที่ใช้ในการรักษาอาการต่างๆของความชราภาพไปพร้อมๆกันด้วยผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเครื่องมือที่น่าจะดีที่สุดในการต่อต้านผลกระทบเชิงลบของความชราภาพก็คือการออกกำลังกายนั่นเองค่ะวิเวียนาเตเรสมอนเตสจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติหรือ NIH กล่าวถึงเรื่องเซลล์ความชราภาพว่าเป็นประเด็นที่ร้อนแรงมากขณะที่สำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างอิงจากฐานข้อมูลการวิจัยของ NIH ว่ามีการดำเนินโครงการต่างๆประมาณ 11,500 โครงการที่เกี่ยวข้องกับความชราภาพมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1985โดยมีโครงการมากมายที่เพิ่งเริ่มต้นขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการวิจัยในประเด็นนี้เกิดจากแนวคิดที่ว่าเซลล์นั้นหยุดการแบ่งตัวและเข้าสู่สถานะชราภาพเพื่อตอบสนองต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในร่างกายก่อนที่ร่างกายจะขับเซลล์ส่วนใหญ่ของกลุ่มนี้ออกไปแต่เนธานเลบรัสเซอร์จากเมโยคลินิกกล่าวว่าเซลล์ชราภาพอื่นๆที่ยังคงอยู่ในร่างกายนั้นอาจทำร้ายเซลล์ที่ใกล้เคียงได้โดยเขาเปรียบเทียบเซลล์เหล่านั้นว่าเป็นเหมือนผลไม้ที่เสียแล้ว1ผลที่สามารถทำให้ผลไม้ทั้งตระกร้าเสียตามไปได้ค่ะบรรดานักวิทยาศาสตร์บางรายจึงตั้งคำถามนะคะว่าเราจะสามารถหยุดการสร้างเซลล์ความชราของร่างกายนี้ได้หรือไม่เลบรัสเซอร์กล่าวว่าความสามารถในการเข้าใจถึงเรื่องของความชราภาพเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ในการปฏิรูปสุขภาพของมนุษย์เพราะการยืดอายุของการมีสุขภาพที่ดีได้จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุขด้วยทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่าจำนวนผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าภายในปี2050ค่ะ แม้ว่าจะไม่มีใครคิดว่าการชราภาพเป็นกุญแจสำคัญในการมีอายุยืนยาวแต่คริสโตเฟอร์ไวลี่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยทัฟหวังว่าจะมีสักวันหนึ่งที่ผู้ที่ต้องทุกข์ทรมานก่อนการเสียชีวิตเหมือนปู่ของเขาที่เป็นโรคอัลไซเมอร์จะมีจำนวนลดน้อยลงแต่ไวลี่ย้ำว่าเขาไม่ได้กำลังค้นหาน้ำพุแห่งความยาววัยนะคะแต่กำลังมองหาน้ำพุที่ช่วยให้ไม่ต้องเจ็บป่วยเมื่อแก่ตัวลงเท่านั้นเองค่ะเลบรัสเซอร์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์คนสูงวัยที่เมโยคลินิกกล่าวว่าสำหรับในเวลานี้การออกกำลังกายน่าจะเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดที่มีอยู่เพื่อสุขภาพที่ดีในช่วงบั้นปลายของชีวิตและผลพวงของการออกกำลังกายนั้นยังขยายไปถึงเซลล์ต่างๆในร่างกายอีกด้วยนะคะการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการออกกำลังกายช่วยต่อต้านการก่อตัวของเซลล์ในวัยชรานอกจากนี้ยังช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันขจัดเซลล์เหล่านี้ออกไปและต่อสู้กับความเสียหายของโมเลกุลที่อาจส่งผลต่อกระบวนการชราภาพอีกด้วยค่ะเมื่อปีที่แล้วเลบรัสเซอร์นำทีมทำการศึกษาที่ให้หลักฐานชิ้นแรกว่าการที่มนุษย์เราออกกำลังกายส่งผลต่อกระบวนการชราภาพอย่างมากโดยการออกกำลังกายนั้นช่วยลดสัญญาณในกระแสเลือดของผลกระทบต่างๆของเซลล์ชราภาพในร่างกายด้วยหลังจากดำเนินการตามหลักสูตรการออกกำลังกายเป็นเวลา12สัปดาห์นักวิจัยพบว่าผู้สูงอายุมีอาการชราภาพลดลงและมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสมรรถภาพทางกายและมีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยค่ะแม้ว่าการศึกษาในเรื่องนี้จะไม่ได้เป็นที่รู้จักของคนนอกวงการวิทยาศาสตร์แต่มีผู้สูงอายุจำนวนมากที่เข้าใจความเชื่อมโยงของความอ่อนเยาว์และการออกกำลังกายอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นริชาร์ดซอลเลอร์วัย95ปีซึ่งกล่าวว่าการออกกำลังกายทำให้เขาแข็งแรงพอที่จะรับมือกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตซึ่งรวมถึงการที่พบว่าภรรยาอายุ62ปีของเขาป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์นะคะซอลเลอร์กล่าวด้วยว่าคนเราควรออกกำลังกายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะนั่นคือเป้าหมายของการมีสุขภาพที่ดีค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ Voice of America Washington ครับ Voice of America
Washington สวัสดีค่ะคุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน
์เรื่องราวของการรายงานข่าวกับการเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุก็เป็นเรื่องใหญ่ไปเลยนะคะแต่ในที่สุดก็จบได้ด้วยดีนะคุณนพรัตน
์มันก็จบได้ถึงระดับหนึ่งแต่ผมว่ากระแสอินเทอร์เน็ตที่เราก็รู้กันอยู่นะครับว่าคนมักจะให้ความเห็นเยอะมันก็อาจจะลากไปสักพักหนึ่งเพราะว่ามุมมองของการเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุเนี่ยก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทางรัฐเขาพยายามเคลียร์แต่ในส่วนของผู้ที่สงสัยว่าการนำเสนอภาพข่าวเช่นนั้นนี่ควรหรือไม่ก็คงยังคาใจอยู่เพราะว่าทาง CNN เขาก็ไม่ได้ตอบอะไรออกมานะครับแต่ก็หวังว่ามันจะไม่ไปยาวไปกว่านี้เพราะประเด็นสำคัญกว่าคือเรื่องการให้กำลังใจผู้สูญเสียแล้วก็แก้ไขปัญหาในอนาคตป้องกันอนาคตมากกว่านะครับ
ใช่ค่ะก็บางทีการอยู่ในเหตุการณ์นะอาจจะเพลินเข้าไปแต่ว่าก็ลืมไปว่าสถานที่เกิดเหตุแบบนี้มันต้องอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ซึ่งจะต้องยังต้องเก็บข้อมูลยังต้องมีการไม่ภาพออกไปทั้งในเชิงของเรื่องตำรวจทั้งในเชิงของความเหมาะสมต่อความรู้สึกของผู้ที่ยังสะเทือนใจสะเทือนขวัญสูญเสียที่เกิดขึ้นถูกไหมคะคุณนพรัตน
์ใช่ครับเห็นด้วยอย่างยิ่งก็มันถึงเป็นคำตอบคำถามเรื่องจริยธรรมในการนำเสนอข่าวของสื่อครับซึ่งถ้าไม่มีรายใหญ่ขนาดนี้ทำก็อาจจะไม่ดังขนาดนี้ก็ได้ก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ที่ทำงานในด้านนี้ด้วยนะครับว่าไม่ควรจะนำเสนอภาพอย่างไรหรือเปล่าในการผู้ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆก็ต้องระวังการใช้ด้วยเพราะว่าในช่วงต้นก็มีการเผยแพร่ภาพที่ไม่สมควรออกมาเหมือนกันนะครับ
ใช่ค่ะอันนี้มักจะเกิดขึ้นอยู่เกือบทุกครั้งที่มีเหตุการณ์แบบนี้เลยต้องมีการเตือนกันอยู่เรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เรียนไปอย่างที่ทราบคุณนพรัตน์ตอนนี้คนเป็นผู้สื่อข่าวกันได้โดยที่ไม่ต้องไปสัมผัสไหนนะสามารถถ่ายภาพแล้วก็แชร์หรือส่งข่าวได้ด้วยตัวเองทุกคนเป็นสื่อหมดแล้วแต่สื่อที่จะต้องมีการทำหน้าที่แบบมีจะได้ทำวิชาชีพกำกับเนี่ยมันมีไม่กี่ส่วนเพราะฉะนั้นเลยต้องเตือนกันในแง่ของสื่อสมัครเล่นหรือสื่อทั่วไปหรือแม้แต่สื่อในวิชาชีพอย่างที่เราประสบครั้งเนี้ยก็ยังเผลอนะคะต้องบอกว่าก็ยังเผลอไปกับเหตุการณ์แบบนี้ด้วยค่ะ
ก็เป็นเรื่องเศร้าที่ ก็ดูกันต่อไปนะครับว่าเขาจะมีเหตุการณ์ป้องกันเหตุการณ์อย่างนี้นะคนได้อย่างไรหรือเปล่าส่วนเรื่องของสื่อก็หวังว่าจะเป็นทางหอนที่ดีกับทุกฝ่ายนะครับ
ค่ะขอบคุณมากสำหรับข่าววันนี้ค่ะคุณนพรัตน์ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
เอาละค่ะดิฉันจะ